Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Hooaja lõpp ja stuudios herr doktor Viktor Vassiljev.
Tere, head raadio kuulajad. Jaanipäev on läbi, loodetavasti on tervised teil taastunud. Vinge pidu, jaanipäev meie pidasime kodus, väikest viisi paar sõprad olid külla. No, sõbrad võdegi ka elatanud inimesed, 12 paiku läksid koju, aga mul on ikka sõuke komme olnud, et ma ikka põletan selle väikse lõkke, no meil väike lõkke ajas on, kode uues, et põletan selle ilusti kõik lõpuni ja võtan vastu päik. Kesed tõusu, kui linnukesed hakkavad laulma ja selle linnu lauluma ka see kord kuulasin täies üksinduses kesed tõue.
No jah, just nagu see mohikaanlane, kellest me ei räägi, aga tead, mis mõte pähe lõi? Eestlaste rahvuspühad oleks mõneti nagu seotud kollektiivse lagastamise ja tervise rikkumisega.
Ja, no eks ma ka muidugi nii tagasi hoidlikult natuke rikkusin tervist, aga mitte niimoodi, et see tervisele püsivat kahju oleks teinud.
Lagastasid hoovinurka?
ei lagastan midagi. Ei, no tarbisin mingil määral tervislikku toitu ja tarbisin mingil määral ebatervislikke jooke, aga no, pidu on pidu, eks ole. Aga jällegi, kui rahvast on palju koos mingisugusel kindlal territooriumil, no siis nad hakkavad harrastama potentseeritud hullumeelsust, et üks läheb hulluks, teine läheb hulluks ja siis läheb kõik see rahvas hulluks.
Jah, niimoodi ikka juhtub, aitab sellest, kui üks ja läheb kogu saaliteis, mäletan oma kogemustes.
Ja, aga no mis seal ikka, et eks see jaanipäev on siuke asi ja no see on ju ikkagi vana viljakuse pidu või viljakuse püha või mida iganes kõike, sealt ka need sõnajala õied ja muud värgid ja
või isegi kudagi. Kes seda mäletab, tümpsu ja veel kord tümpsu.
Ja, sest allatakse kõik põlsad maha, et ja teist sõna ei ole õitest, jah.
See on omaette paradoksaalne värk. Selle taga on ju veel ka üldiselt ega meedias sellest suuremat juttu olnudki siukene püha, kus peab lipud välja panema, muidu karistatakse ja enne imet pandi ka. Aga eelmised õige mitu lipupäeva olid Tallinnas vähemalt, no ka mõnes teises Eesti linnas siiralt lipuvabad.
Jah, no eks ta ole mingil määral distsipliini küsimus, sellepärast, et need, kes oma kodus lippu välja ei panega, nad siis riigi vastased ei ole lõhunustavad ära, ei pea meeleks, mida iganes kõike.
Aga sel päeval, kui ähvardatakse karistada, ei ja. Unusta ära.
No karistaja ei unusta kunagi, aga mul on õnneks väga korralik naabrimees, tema jälgib kalendrist või on tal need päevad kõik pealuus kinni, mina seda ei tea, aga minuga on küll juhtunud, et varahommikul vaatan nagu ukse vahelt välja. Naabrimehel on lipp väljas, mina kohe jooksen ka, panen lippu ka välja ja siis hakkan mõtlema, mis päev see täna oli.
Vaata, see on oma, et huvitav. Eesti siuksed tähtpäevad. Neist lõviosa on ju kirikupühad.
Jah, seda nüüd küll, jaanipäev ka religioosne püha muuseas, see kord oli ka õigeusu kirikul, oli troitsa, mis ta nüüd kolm ainsuse püha. Nii et jah, no erinevatel konfessioonidel on erinevatel aegadel, aga teatud usunditega on ju seotud kõik, mis me teeme.
Ja loomulikult, traditsioon.
Täiesti religioosne toiming on näiteks telekast õhtust uudiste uudiste vaatamine, eks ole, see on nagu kirikus käimine, et kuulad, mis uudiseid kantslist ehk teleka vahendusel öeldakse, eks ole, ja siis noogutad ja kummardad ja mõtled, tõesti, tõesti, et nii see on.
No jah, siin oli muide hiljuti huvitav juhtum, ei saanudki aru, kas see oli nali või samas ma usun, et nii võis ka olla. Mingisugune vana hakklihamasin oli pandud noorte inimeste ette ja küsiti, mis see on.
Ja
üks vastustest oli ka, et see võib olla mõni religioosne rituaalne riistapuu.
No seda küll, aga see antiketeera mehanism, mis leiti kuskilt merepõhjast, me millalgi ammu, mitte keegi ei tea, mis see on. No.
Järelikult ja. See oli kombe talituseks.
Ei, no viimane legend on see, et oli ikkagi teatud arvutamismassin, mis võimaldas välja arvutada mingit planeeti liikumist ja päikese varjutust, mis 3000 aastat tagasi oli ääretult tähtis sündmuse, aga näiteks...
Oli!
No väidetavalt oli.
No võt, on väidetavalt.
Eks ta ikka oli, kui päeva valgus, kes päeva ära kadus, siis preestrid võisid...
No see on nagu täna meie hulgas korgid lähevad läbi.
Korgid.
Või Eesti Energia elektrikatkestus.
Ei, sellele ei ole mingit religioosset tähendus siiamaani veel omistatud, kuigi jällegi, kui elektripörsi hinnad liiguvad kõvasti üles või kõvasti alla, ehk siis jällegi mingid kommentaatorid seletavad sinna juurde mingisuguseid legende. Aga...
Et see on sinu tervisele hea.
No oleneb, kas sa usud seda, kuidas seletati või ei uskud, aga maksma pead sa absoluutselt igal juhul, nagu ka kirikukoguduse liige, usud sa või ei usu, mis õpetaja kantslist räägib, aga kirikumaks maks ära. Aga näiteks, mis puudab igasugu vana aja, vanu asju, mille funktsiooni ei mäleta, no mitte keegi, et kui minu poeg oli veel üsna nooruke väike, mitte väike, no ta oli kusel 10-aastane, et juhtusime ühes Eestimaa nurgas nägema ühte koduloo muuseumi, olid igasugu vahvad vanad asjad välja pandud ja see oli priimus. Ma tean, mis on priimus meie lapsepõlve, see oli priimus, vahva riistapuu, selle peal putru keedeti, teed ka muidugi ja siis muuseumi tööd seletas, see on vanaaegne lamp.
Proosid! Vaata, nii deformeerub ajalugu meie nähes. Me näeme ja me ei mürista.
Ma siis üritasin oma autoriteedi najal, no poisile seletasin ära, selle tema 10-aastane veel usub oma isa mingil määral, aga muuseumi töötaja, ma seletasin, ta noogutas, aga kui me lahkusime, siis ta ilmselt mõttes, no räägi, see on ikkagi lamp.
Ega sina tema usku ei kõiguta.
Ei kõiguta, tema usub, mis tema usub.
No niimoodi on.
Ja seda nüüd küll, aga minu mees see priimus, no kus sa seda petrooli tänapäeval võtad, nii et ega tegelt mingit vahet pole, on ta lamp või on ta pudrukeet, mis eristabu.
Ja ärge palun bensiiniga katsetama hakata, see on suti liiga hull.
Bensiiniga, no siis ta kõlbab nagu ise tehtud pommiks või kuskile visata.
See võib vähemalt niimoodi lõppeda.
Ja.
Vaata, ajaloo muutumine, järjest uued avastused, järjest uued kangelased ja nii edasi.
Üks asi on uued kangelased, teine asi ajaloo arenguga on vanade asjade unustamine, vanade kangelaste ära kadumine.
Jah. Korraga avastatakse, et seda pole ju olnud monument maha.
Jah, aga no, seda on korduvalt ajaloos tehtud, kui mitte ainult üks monument, vaid kogu rahva, kogu riigi ajalugu.
Sinu sõber Ramses.
Ramses teine, jah, loomulikult raid kirjad ja asjad, mis ta kõik maha nühkis, eks ole, nii et mis oli enne Ramsest, meil pole õrna aimugi. Tegelikult, hea raadiokuulega, sul pole mingit vahet ka, mida nad seal enne Ramses teist toimetasid.
No siiski teatav huvi on, sest vaata... Eestimaal see vast nii kõvasti ei mõju, aga Vene vana aja arvamine enne Peeter Esimest.
Jaa.
Seal on ju meeletu vahe sees.
Seda küll, aga vaata, noh, neid ajaarvamusi,
arvamisi ja arvamusi.
Just nimelt, sellepärast, et ajaarvamine, see sõltub arvamusest, aga arvamus see lähtub samuti arvamisest. Kuid neid süsteeme on olnud väga mitmesuguseid ja ütleme, tuhande aasta tagused, isegi Euroopa kroonikad, eks ole, et seal on aasta arvud võivad olla nihkes 100 aasta võrra.
Isegi rohkem.
Ja igas kloostris oli, kus istus keegi munk ja kirjutas üles mingid kroonikad, igas kloostris oli oma ajaarvamust, millest nad lähtusid tontsida teal.
Ega jah, väga raske oli seda algpunkti määrata, tuli järgmine kuulujut ja öeldi, kui sa sellele ei allu, siis saad tappa. Tee ümber kõik aasta arvud. Aga noh, on ju vanad kalmistukivid, seal ei ole mitte 1000, noh, ma ei tea, mis edasi, vaid on i-tähega selle ja esimese ühe asemel.
Ja, noh, eks iga üks kirjutas need numbreid nii nagu kirjutas, kirjutati Rooma numbreid, kirjutati Araabia numbreid ja vahel kirjutati ka neid läbi isegi. Aga need kalmistikivid ja raidkivid, no, mis on ütleme kuskil 18. sajandist, seal on autentsed numbrid. No 1763, need on autentsed numbrid. Ja. Aga mis on enne seda, no seal võib kirjas olla mida iganes.
Eestis, tead, ma võin nüüd eksida, aga minu meelest on haudasid aasta arvuga 1600 järelikult. Meil oli see ajaarvamine enne Peeter esimese kehtestatud.
Loomulikult sellepärast, et noh, ega eestlased ei ole siin selle maa lapi peal mitte kunagi elanud oma keskis, vaid ikkagi kanseldasid neid kas taanlased või rooslased või kes iganes. Need nemad tõid ka oma numbrid, oma ajaarvamised ja edasi, aga noh, põlisel eestlasega temal polnud sest aasta numbrid, numbris soojaga külma. Tal oli tähtis, et suvel on sooja ja talvel on külm, millal vili maha külvata, eks ole. Ja no olid õigus või mitte, aga no kevadel palju tagumikuga prooviti, kas mätas on kuiv.
Eks ta niimoodi oli.
Ja.
Aga tuleme nüüd tänapäeva, kus homo sapiens on palju homo sapiensimaks läinud. Ja vaatame korra Julian Assange'i poole.
Ja, no kas on tegemist nüüd sapiensiga või mitte või mis inimliik ta on, Ekvadori saatkonna töötajad, kus ta 7 aastat oli istunud saatkonnas, nemad olid väitnud, et hullem kui ahvi pidada oma koduse. Väga huvitava Assange'i saaga, et nüüd viimane uudis oli jah, et vist ameeriklased on nõus, et teda kinni ei pane, et tulgu aga Ameerikasse kohtuse siis tunnista, kui ennast süüdi annata, ta istuma ei pane. Mis mõte, et on meest istuma panna, kui mees istus kinni 7 aastat Inglismaal Ekvadori saatkonnas, mis oli ilmselt hullem kui vangla, ja pärast seda 4 aastat veel Inglismaa vanglas. Nii et kui ta oleks algusest peale lasnud ennast Ameerikast toimetada, oleks 20 aastat talle mõistetud, 10 aastat oleks ära istunud, täna oleks vaba mees olnud ja oleks istunud korralikus Ameerika vanglas, eks ole, mitte Ekvadori saatkonnas. Nii et miks ta niimoodi tegi, ei tea, noor mees, aga täiesti ruineeritud, tervis täiesti läinud, insuldi läbi teinud ja mida iganes kõike. Kahju on mehest, jah.
No selles plaanis tõepoolest, aga
aga mina arvan küll, et ameeriklased ka vaatsid, et lasta istub seal Ekvadori saatkonnas, et miks ta peab ameeriklase maksumaks ja raha eest Ameerikas istuma, kui need kulud võtab kanda Ekvadori kodaniku maksumaks ja raha eest.
Nüüd ongi see küsimus, et kuidas võiks kujuneda tema rehabilitatsiooniprotsess, ehk siis taas ühinemine ühiskonnaga, kas ta tuleb sellega toime või lõhub end ära letaalse lõpul?
See inimene on niivõrd ära lõhutud, et seal rohkemat midagi lõhkuda ei ole, nii et lõpetab ilmselt piiratud vabadusega tervise hasutuses. Aga ta on Austraalia kodanik, nii et Ameerikas loetakse talle siis tema õigused ette ja siis saadetakse välja Austraaliasse. Huvitav on muidugi see, et nüüd juba 11 aastat, eks ole, keegi on kogu aeg selle kõik kinni maksnud tema liikumise siia sinna ja kui nüüd sõidutatakse Ameerikasse, no okei, Ameerika maksumaks ja maksab tema lennukulud ja pileti Inglismaalt USAsse, aga siis tuleb USAst Austraaliasse välja saata. Vaat väga huvitav, kes talle selle pileti ostab, see maksab ka raha, no vaevalt, et ta eriklassis lendab. Aga saadetakse ilmselgelt Austraaliasse. Kus juures muuseas, kohut peetakse ju mingitel saartel, mis asuvad Austraalia külje all, aga kuuluvad Ameerika Ühendriikidel. Ilmselt
sellega on siis osa pileti kuludest lahendatud.
Just, nii et ta lendab mingi väikse kohaliku nelja tiivaga lennukiga mingisuguse metsavahiga. Nii et need kulud ei ole suured. Aga mis Austraalia temaga peale hakkab? No see on juba austraallaste mure.
Jah, aga ega see Ecuador, seal ju kehtib ka Ameerika dollar valuutana.
Minu meelest küll, jah, õige, jah. Aga noh, mis selle vahet?
No mingisugune.
Mis selle vahet, aga mind huvitav, et mis eesmärgil Ecuadori saatkond Inglismaal hoidis teda 11 aastat oma ruumides. See saatkonna hoone ei olnud kuigi suur ja nad pidid paar tuba lihtsalt eraldama lukku keerama, et hull sealt välja ei pääseks. Ta oli kõik ära lagastanud, eks ole, ja probleeme kui palju 11 aastat järgi mööda. Miks need saatkonna töötajad pidid seda kõike kannatama? Et no, mis eesmärgil?
Vaata,
mis eesmärgil?
Kui me võtame nüüd mõned näited, kas või nendest eestlastest, kes olid, no mõneti ka on sattunud Leedu kinnipidamisasutustesse, siis tekib küsimus ka, miks? Sest kui inimene lihtsalt on eeluurimise all, aga ei uuritagi.
Tead sa, mis võta ükskõik missugune kinnipidamisasutus, ükskõik missuguses riigis ja korralda kinnipeetavate hulgas küsitlus, 100% jutud, et nad on täiesti süütud ja see on kohtu eksitus, et nad kinni istuvad. Aga üks asja on vangla, eks ole, vangla, kinnipidamisasutus. See on üks asja, aga hoopis teine on riigi asutus, saatkond, eks ole, kus nüüd hoitakse mingit vangi.
No mis see loeb, et seal tuli ju ka akendele trellid panna.
Ilmselt küll, jah. Ei, selle Assange enda ohutuse mõttes sellepärast, et nad oli vaimselt täiesti ebastabiilne, oleks võinud iga hetka aknast pea ees välja hüppanud.
Noh.
Ja temast ei oskanud keegi
tähendab,
midagi ette arvata.
Inimene sisuliselt, vaatamata üksikutele ilmunud piltidele, on vaimselt hävitatud.
Absoluutselt, jah.
No eks ta pidi ise ka kaasa aitama, eks teata veel soodumus. No.
Mina ei tea, mul on küll selline tunne, et seal taga oli mingi huvigrupp, kes teda liigutas siia sinna, tegi otsuseid, millega ta on nõus, millega ta ei ole nõus. Nii et kes seda teab, mis seal oli? Ja ilmselt Ecuador ka tegi mingi diili võibolla USA-ga, ma ei tea, võibolla isegi USA maksis neile neid samu dollareid, mis ka Ecuadoris kehtivad selle eest, et ecuadorlased hoiaksid hullu kinni, eks ole, hoiaksid tal silma peal, sest muidu oleks kuskile Lõuna-Ameerikasse või ma ei tea, Aafrikasse ära põgenud otsi teist taga.
Milleks?
Ja sellepärast, et ta on rikkunud Ameerika seadused ja Ameerikas on kindel kord, et kui keegi on nimetatud kurjategijaks, siis otsitakse üle kogu maailma ülesse.
Ja ma julgen siin meelde tuletada, kuidas kuulutati tagaotsitavaks herr kindral Einseln.
No kuule, aga minu meest
puhul. Kõik ju teaksid, et ta igal hommikul käib olümpias kohvi joomas. Nad teadsid aadressi ja telefoninumbrit. Ei, Meie kuulutame ka taga otsitavaks.
Ja aga seal on ka teatud nüansid, eks ole, et jah, nad täitsid seadust, kuulutasid ta taga otsitavaks, aga nemad eriti ei olnud huvitatud sellest, et ta välja antakse, sinna veetakse ja hakka tema oli seal kohut pidama ja on seda häda ja viletsust kellelgi vaja. Nii et,
kas sa oletad, et nüüd kui mees on vaimselt nii ära trambitud, nüüd on lihtsam kohut pidada, sest saab tunnistada ta...
Ei, kokkulepe oligi see, et ta tunnistab kohtus ennast süüdi ja vangi ei panda. Ja kõik, ja sellises seisus, nagu ta on sellises vaimses seisus.
Ongi.
Pole mingit vahet, kas ta nüüd on süüdi või ei ole süüdi.
Sundravile.
Ainult sundravile, jah.
No,
ta ei ole sundravi, aga ju siis ka kokkuleppe juurde kuulub mingi see salapakt või salaprotokoll, et ta kirjutab ka halle, et tunnistab ennast vaimselt ebastabiilseks ja on nõus, et teda peetakse kuskil mingis haigemajas kinni. Nii et mis ta saab, ta on seda teab, aga kuulsad taga otsitavad, kui Putin on ka taga otsitavaks kuulutatud Haagi kohtu poolt.
No, tegelikult eks ole mõneti põhjendatav, sest...
Teda otsitaks taga, keegi ei tea, kus ta on.
No, aga vaata, et vast ei teagi.
Aga mingit pearaha ei ole välja kuulutatud, ma annaks teada, kus ta on.
No, sa ei saa anda teada, et sellepärast, et sa ei tea.
Jaa.
Sa võid näidata ainult näpuga Moskva peale, aga on see õige?
Ja on see õige Putin ja kumb nendest?
Jaa.
Ja, aga tont seda teab, mis moodi see kõik kuuleb, eks ole. Ma ei usu, et ta kunagi kohtu alla satub, sest seda on maailmas harva juhtunud, et mingid riigipead kohtu alla antakse. Kuigi on juhtunud?
On. Ära ütle, on isegi surma mõistetud ja nii edasi.
Ei, seda
ma pean silmas siin lähisida
värdi. Seda küll, aga enne peab vastav riik sõja kaotama. Ootamees võetakse riigipea kinni.
Tead.
Või peab mingi revolutsioon toimuma, mingi sündmus peab toimuma.
Propagandamehanisme arvestades.
Aga Venemaal ei toimu mitte midagi sellist.
No.
Ei, seal ei ole võimalik, et rahvas võtab viglad ja hangud ja läheb Kremli seite alla. Ei, seda juhtu mitte ei ole.
Ei, no kus ta saab seda teha?
Nüüd kõige.
Sest vaatame kas või meie inimesi, kes...
Ja, kes
sisuliselt on meediausku, ütle, mis tahad, tema kuulutab, nüüd nii ongi. Kas sellisel, no ma ei oska seda nimetadagi, mis asi see on, reageerimine, no ikkagi reageerimine meediale, et meedias öeldi tähendab on õige, see on ka mingisugune... Ma ei tea, aju esisagara defekt või?
Ja, no iga meedia on alati propaganda, sest igasugune trükitud või internets avaldatud teadaanne sisaldab endas mingid sõnumit, eks ole, millega siis üritatakse see sõnum inimestele edasi anda, mis ongi propaganda. Üks kõik propageerid saa fasismi, kommunismi või kaara helbe putru.
No, see on propaganda iga juhu. Need ümber sa propageerid oma võimu ja rahva kuulekus ja. Kellegi silmis.
Ja kui rahvas on kuulekas, järelikult riik on tõhus, eks ole. Nii et kui on mingi seadus, mis meile ei meeldi, no siis korraldatakse, et on peal mingi tohutu demonstratsioon, eks ole, 20 inimest tulevad kohale.
No,
kus juures ma olen seal 12 aastat istunud kinni, on peal lossis, eks ole, ja ma olen näinud ükskõik, olgu see loomakaitsjate toetuseks, olgu see põllu majanduse aistamise vastu metsade veede või ükskõik, mille puhul tulevad kohale samad inimesed. Enamasti on samad inimesed, need on elukutselised.
On see refleks eriti tuge.
Need on elukutselised protestijad.
No jah, neil on refleks protesti peale.
Jaa, nad on vastalised. Mina nimetan neid vastalisteks. Et antke neile ainult mingisugune põhjus, eks ole, et nemad kui vastalised tulevadki kohale ja kõik teavad ja tunnevad, et see on ääretult mugav. Sellepärast, et politsei teab neid, kapo teab neid, ka rahvasaadikud tunnevad neid inimesi ja siis rahvasaadikud, mõned tulevad välja, räägivad inimestega, teised vastalised. vastupidi, tõmbavad akna kinni ja ei tule aknale lähedale ka. Ma ei tea, mida nad kardavad. Mina tavaliselt olen tulnud välja rääkinud inimestega. Need on küll väga vihaste loosungitega, aga kui sa tuled välja, nad räägivad sinuga väga sõbralikult.
No, jah, ma olen näinud siin. Sellest on tõsi tükk aega möödas, võibolla seda enam ei korratagi, aga reporter pistis mikrofoni kangete vastaliste protestijate esindajate nina alla ja küsis, miks te siin olete, mida te tahate. Ja nad ei osanudki vastata,
ei, no,
kuigi seisid lip. Käes, kole, nägu, tigedus, teis.
Ei, nad vastavad, kui küsitakse, nemad vastavad, kui ma olen vastu, see on sigadus.
Jah.
Ongi kõik, jah.
Ja kui sa küsid, mis on sigadus, no seda sa ka ei tea, sa oled ikka päris loil.
Ja no muidugi, mida te siis selle valitsuse juures tahate, jah.
Jah.
Seda on küll, aga muidu, kui sa vestled nendega, nad on sõbralikud inimesed, sellepärast, et sõik tunne, et nagu nad teeksid oma tööd korralikult, sest mina olen...
Aa, tähendab selles mõttes, et sul on tunne, et keegi maksab neil.
Ei, no inimest käivad nii tööl ja kui näiteks politseinik on kuskil seal, no teeb mingid oma tööd, sa tuled nii sama juurde, sa räägid temaga kui inimesega, ta on sõbralik, kui sina oled sõbralik, kõik on korras. Et näiteks...
No loomulikult.
Jaa, ma olen Sibidega ka rääkinud, et kunagi meil oli see, tähendab, see sõike süsteem, et pidi selle mahuti tühjaks tõmbama, nii et Sibi auto käis. Ja. Väga toredad mehed, Sibid, väga toredad mehed ja me rääkisime alati nendega juttu, tore oli nendega rääkida.
No tähendab, vaata, on jah inimesi, kes selliseid klassi või seisuse vahesid ei tunnista.
Ja, no. Ei, ma põhimõtteliselt tunnistan seisuste vaheteks ole, aga ma suhtun lugupidamisega kõigis ja inimestesse
loomulikult.
Ja eriti pean mina lugu nendest inimestest, kes mind teenindavad ja teevad minu elu kergemaks ja lihtsamaks, nagu poe kassa pidaja, eks ole, tead, kojamees, taksojuht ja võt need inimesed, kes mind teenindavad, ma pean sügavalt nendest lugu ja olen neile tänulik, aga see on seisuste vahe.
No on muidugi.
Mis siis? No, mis siis?
Siin on see vabade vahendite kasutamise erisus.
Jah, seda on küll, jah. Aga no vabad vahendid. Vabadus on tunnetatud paratamatus. Ega üks iga inimene on vaba oma keti pikkuse ulatuses. Et lihtsalt mõni on lühema keti otsas ja teine on pikema keti otsas.
Enam vähem nii, jah. Aga kuidas sulle tundub? Noh, tundub või on sul informatsiooni, Eesti ühiskond, kas ta läheb tervemaks või haigemaks? Kuidas on lood sinu meelest? No, väärtegude, kuritegudega.
Võt, kõigepealt, mis asja on ühiskond, see tuleb defineerida.
Ja.
Sellepärast, et on olemas ametlikke definitsioone, aga jällegi üks asja on ametlik definitsioon, teine asja on see, mida sina, hea Laradio kuule, mõtled ühiskonna hall, et tegelikult need peaksid olema kõik need inimesed, kes siin elavad, sõltumata muusias nende seksuaalsest sättumusest, nahavärvist ja kodakondsusest, kui nad siin koos elavad. Aga minu meelest ei ole see ühiskond ei haige, väga tervem, ta on täpselt selline, nagu ta on, sest mina ei julgeks nagu ühiskonnale hinnanguid anda, puuduvad kriteeriumid, mille järgi hakkan mina teisi inimesi hindama, ainult minu enda järgi. Mulle ei meeldi õlu, lihtsalt ei meeldi. No vaat ei meeldi mulle õlu, ma võin võtta pitsi head konjakit ja selle klaasikese head veini, õlut ma ei joo. Kas ma siis pean arvama, et kõik, kes joovad õlut, et nad on minust viletsamad inimesed või?
Aga no jah, oleks sul nüüd väga palju raha, võiksid sa palgata peotäie eksperte, kes oma ekspert arvamusega jõuavad sulle vajaliku tulemuseni ja... Siis saab meedia täita ju ekspert arvamustega, et õlu teeb lolliks. Ja vaata, kui palju lolle on ja läheb see Overtoni aken liikuma.
Mina väidan, et arstina ma väidan, õlu ei tee lolliks. õlu teeb lollimaks küll, kes loll on, selle teeb lollimaks.
Ei, soodumus.
Ja, ta absoluutselt, ja. Aga õlu ei ole nüüd kurjus ise endas, vaid see on ikkagi vahend, et kes rikub oma tervist õllega, eks ole, üks vahet ei vahel, eks ole, pärast seda, kui on muru niitnud, eks ole, palava päevaga, võtab pudelikese õllut, eks ole, mõnule õhtu päikese käes, no mis selle solv on. Vaat niimoodi. Aga eks need elukombed ole iga ühel nagu nad on. Elukombed kahjuks on sellised, et inimene kipub oma tervist rikkuma ja elu lühendama. Aga elu lühendamine on väga mõnus tegevus, kui hea meelega ilma
mõttamaks.
Aga katsu sa seda midagi tervise heaks teha. See nõuab pingutus, sa pead jooksma, sa pead ostma varustuse, jooksmisvarustuse. Väga, väga korralikud spordiriided, korralikud tossud. Kõik maksab röögalt. Raha, nii et tervise taastamine on kallis, lõbu ja raske töö.
Ja isenesest ega sa naljalt ära ei tõesta, et see taastab.
Nii palju kui on inimesed tervise jooksnud sporti teinud, eks ole, osa neist on juba surnud ja ülejäänud, antke mulle küll andeks, aga kahtlemata surevad ükskord ka ära.
Üks tark mees ütles, et surma eest ei ole võimalik ära joosta.
Kõik, kus on siia ilma sündinud, peavad ka kunagi teise ilma ära kolima.
Aga eks inimestele pakutakse poeletidest hulgi igasuguseid psühholoogilise tasalülitamise vahendeid.
Ja aga seda on tehtud aasta, sadu aasta, tuhandeid ikka hea nõid on pakkunud mingisuguseid vahendeid, mis on kokku segatud, kuivatatud kärnkonnast, musta kassi välja heitest ja tontiab millest, eks ole. Ja kui hea nõid ütles, et näed, et see aitab armastuse vastu või toob sul raha, eks ole, inimest on alati hea meelega seda kõik kostnud. Nii et ega tänapäeval ka midagi suurt muutunud ei ole. Igasugused väidetavad tervise tooted, toidul lisandid ja mida iganes kõike, seda müüakse iga nurga tagant ja inimest ostavad hea meelega, sest kui inimene on investeerinud oma arusaamise järgi oma tervisesse hea olusse, see tekitab tal hea tunde ja kui tal on hea tunne, siis see on tema tervisele ju hea. Hea tunne on hea tervisele.
Ja, see on...
Nii et asjast
see on hea tunne võiks olla normaalne seisund.
Vaat ei ole.
Ei ole, jah. Ega üheski pühakirjas pole öeldud, et sul peab hea tunne ka veel olema.
Vaat algselt hea vaimne seisund ja rõõmustuju lõuna-ameeriklastel, Ladina-Ameerika elanikel, nendel ongi algselt hea tuju. Nad laulavad oma laule, tantsivad salsat, eks ole, süüa pole mitte tühjage, eks ole, aga nad on rõõmsad ja nende tuju võib teha veel rõõmsamaks, kui annad tekiilat, eks ole, võib teha tunduvalt sandi maks, kui maksusid tõstetakse, aga algselt on see sättumus hea. Eestlasel jällegi on see sättumus depressiivne. Ilmselt sõltub kliimast või ma ei tea, millest võtame natsk Islandi hümni. Ei ole maailmas kurvemat ja depressiivsemat muusikat kui Islandi hümn, aga vaata, milline on Islandi kliima, milline on looduseks ole, et mis seal head on.
Aga kui inimene ei ole teissugust näinud, ja mida kuradite siis ahastama peab?
Ei, ta ei ole teist näinud, eks ole, aga see, et hööd on pimedad, et väljas on külm, eks ole, talvel tuleb lumi maha, suvel tuleb vihma sääs, et no mis seal head on.
Ja siis istutakse pimedas ja arutatakse. Ta oleks ikka võinud 7 põlve tagasi juba siit ära minna.
No, kuhu sa ikka lähed, inimene elab seal, kus ta elab, aga oma nii-öelda algse emotsionaalse sättumuse ta väljendab oma riigi hümnis muuseas. Kui vaadata riikide hümne...
Jah, selleks, ja et hümn oleks nakatav, peab ta olema mõistetav.
Muusikas on teatud reeglid. Muusika on väga sarnane matemaatikale. Ja? Ja enamik riikide hümne algab kvartiga ülespoole, kus juures nõuka ajal 15 liidu vabariike kõik algasid kvart ülespoole, sellepärast, et ka internatsionaal algab kvart ülespoole. Ta-taam, ta-taam.
Ja kes ma kalevite?
Ameerika hümneks ole, on esimene noot läheb alla, ta võtab hoogu ja kohe jälle kvart üles. Kõik on kvart üles, ta-ta, see on see mobiliseeri, nüüd lähme mehed ja ainult Eesti hümn.
Eesti hümn Eesti paneb hümn. Jah padinal alla, siis on üritab üles hüpata, aga nii kõrgele ei hüppa.
Alla, ja on terts alla, aga terts alla, see on depressiivne. Ta-ta, nüüd mingit rõõmu sealt ei tule ja aha, et vahepeal...
Ja siis see... Sõduri laulude kodust kaugel, pisar laugel.
Jaa, muidugi, lagendikul põõsa viilus.
Aga, jummal hoia, kui oleks üks asine kangelane, no me võime ju rääkida Kalevipojast, kuigi targem oleks vast. Suurest tõllust ja tema naisest Piretist rääkida.
Aga vanemuine?
Vanemuine,
kangeline,
no, tema oli krediitor ja ma ei tea, nõuab tagasi kande eest või.
Ja Kalevipoeg. No, Kalevipoeg on täielik mõistatus, sellepärast me isegi ei tea korralikult tema pere ajalugu, kuigi tal oli kolm venda, eks ole, nii et Linda pojad olid Kalevipoeg, Alevipoeg, Olevipoeg ja Sulevipoeg.
Ja nende nimede esitähed annavad kokku ilusa sõna kaos.
Kaos, jah, sellepärast, et Linda sugu elu oligi täielik kaos, eks ole, nii et ilmselt no, tema lastel oli neli isa. Ja ei, me ei arvame, et kaos, eks ole, aga ju need olid siis tolla ja kombed.
Ju see kaos võis tähendada hoopis midagi muud.
Loomulikult, sest kaos on tegelikult maailma valitsev kord, eks ole, et me arvame, et liikumine on kaootiline, eks ole, et ilma muutused on kaootilised, aga kõik see allub lihtsalt sellistele reeglitele, mida me veel ei tea. Ja võib-olla ei saagi teadma.
Ja kui laiuti ja sügavuti sa ja. Seda näed, tajud, mõistad.
Jah, ja kui sa võtad seda kaost, kui meile antud no, olukorda, no siis sa eladki selles kaoses ja ka kaoses on sul võimalik ühte teist ette ennustada ja ka kaosel on teatud ala liike Browni liikumine, see on bakterite liikumine kuskil mingis Peetri tassis, eks ole, et need liiguvad täiesti korra päratult, aga nad liiguvad suletud territooriumile teatud eesmärkidel.
Jah. Nende liikumise, osakeste liikumise, seal Browni liikumises määrab ära tema mass. Ja teatud ringist tema välja ei saagi.
Ja aga kaootiline liikumine ka tähendab, et need mingid kehad seal põrkuvad, liiguvad siia sinna, aga toimivad teatud gravitatsiooni jõudeks ole, nii et kõik allub mingisugusele korrale, mida me ei tea. Ja kui sa inimene ei tea näiteks korrutustabelit, ja, siis kõige lihtsamad tehted, matemaatilised tehted, on sinu jaoks täielik mõistmatu.
Salateadus.
Salateadus,
ja ilmuvad pealkirjad. Miks teadlased meie seda varjavad?
Ja sina kasutad iga päev oma nutitelefoni, eks ole, loed seal Delfi uudised ja kirjutad oma tobedaid kommentaare, eks ole, mida häbi endalgi lugeda. Sul pole õrna aimugi, kuidas see värk üldse toimib ja töötab, ega sul pole tähtis ka. Ja kui sa sõidad oma autoga, eks ole, ja vahetad neid käiker raginal, eks ole, esimene teile nii edasi, sul pole vähimatki vajadust teada, kuidas seal kolvid, kepsud ja rõngad liiguvad.
Nii jah, kuigi milleks? See oli, seda ma õppisin keskkooli ajal juba.
Ei, ja no, vata,
aga, siin ongi see, et inimene ei taha enam küsida, miks, vaid ta reageerib nagu, noh, ma ei taha ühegi elukaga võrrelda, aga siputab teine nagu kanatakus või osake Browni liikumises, et enda meelest ta sigib ja sagib ja teeb, aga tegelikult ta on väga piiratud. teatud nii territoriaalselt kui vaimselt.
Inimkond on oma elu ajanud tohutult keeruliseks, sellepärast, et lähme tagasi aegadesse seal, kus peremees kündis oma põllu lappi, eks ole. Tal ei olnud kalendrit vaja. Ta lihtsalt vaatas looduse märkide järgi, et millal tuleb nüüd kevad, eks ole, millal sügis, millal külvata, millal koristada. Tal polnud ei kalendrit ega kella polnud vaja. Valimas ta ei käinud, eks ole, ja tema elu oli lihtne ja mõistetav. Aga nüüd on see elu aetud niivõrd keeruliseks, et...
Vale tõlgendused ka veel.
Ja plus vale tõlgendused ja katsuse on aru saada, mis on õige, mis on vale. Teine kord võib-olla ei olegi vajadust, vaid tegele, peremees, tegele nende asjadega, mis on sulle eluliselt vajalikud. Ja ära roni sinna, mis käib üle sinu mõistuse.
No, aga kui amet nõuab ameti, ma ei tea, au ja nii edasi. Ma kujutasin praegu ette, kuidas keegi tänastest inimestest on ajaränduri moodi ja saanud end paigutada paari 300 aastat tagusesse minevikku. Ja näeb tema, kuidas talumees... Tuleb õue, läheb põllule, kratsib vahelduseks kukalt ka, vaatab maha, korraga röögatab, oi jop, ja paneb jooksuga tuppa tagasi. Ja noh, ma imestaks, kui tänapäeva inimene tõlgendaks seda kui religioosse ilmutuse saamist.
Vaata, religioon, ta ei eksisteeri ilma inimeseta looduses. Religioon
kindlasti
eksisteerib inimese pealuu sees.
Ja.
Nii et kui inimene oma teadmiste, oma veendumuste ja oma eksituste keskel oma pealuu sees mõtleb välja mingi otsuseks ole, no see võib ka olla sõltuv tema enda religioonist.
No, põhimõtteliselt inimene tekitab endale teadmiste kogumi.
Ei, ta
miks
tekitab
need asjad nii on, nagu tema teab, et need on?
Ta usub, et see on nii. Teadmistega mitte keegi ei suuda enda pealuu sisse koguda sellist teadmiste kogumit, et ta suudaks mõista looduste universumit ja isegi seda, mis tema õues toimub. See toimib kõik usu najal. Sest ma usun, et nüüd on kevad tulnud ja nüüd tuleb nagu vilja külvata. See on usk. Ja külvab selle vilja maha ja järgmine päev tuleb külm, võtab kõik ära.
No siis veel see vanaaegne värk, et ära mine linna, sa lähed seal peas segi. Ja nii on. See, kes on linna läinud aastakese seal olnud, tuleb külasse tagasi, hakkab ikka jama ajama küll.
Ja veel hullem, kui ta hakkab küla elanikele linna kombeid õpetama. No heal juhul saab peksa, halval juhul õpetab.
Halval juhul teeb oma kiriku.
No ja õpetab nende linna kombeid selgeks ja keegi enam vilja ei külva. Kõik suravad nelga.
Võt ongi.
Ja. Nii et iga üks peab elama seal, kus ta elab. No, see on nii kui viir papagoid elavad kellegi korteris puuri sees. Eks on kõik on neil korras elud ja nii kui hernes, aga unustab keegi puuri ukse lahti, lendab see papagoi välja ja kõik hukkada saabki. Kas sööb kast ära või vares või...
No jah, kui ta õue pääseb, siis ta ei pruugi osata tagasi
tulla. Vaat jah, ta hea meelega tuleks, aga ei oska alati.
Nii palju vabadust, et see tapab.
Ei, liiga palju vabadust ei ole hea. No kuule, kui elevant kasutakse nii palju vabadust, kui tema jõud võimaldab ja ta on ikkagi tugev elukas, eks ole, üleks ole, juujuks üle mere tuleks ja Eestisse, eks ole, talve kõlmuks surnuks. Kõik.
Ja see on võimalik ja no inimvabadused samamoodi. Ega ma ei tea ühtegi seadust, mis keelaks inimesel, ma ei tea, siiski kuidagi pidi võib leida jah, et ennast ikka päriselt hävitada ei tohi, aga ükski seadus
Ei,
kui me jätame hävitamise kõrvale, ei keela sul välja hüpata 9. Korruse aknas.
See on minu inimõigus, kuidas saate mul seda keelata, aga...
See on happening, kui sa hüppad.
Aga pidur on vahel, käsi pidur on vahel, sellepärast, et kui inimese käitumine on ohtlik ümbritsevatele või talle endale, siis on politsei kohustatud ta kinni pidama.
No jah, aga... Egas politsei jõua ka kõiki jälgida. Politseil on tegelikult kuradi palju tööd.
On küll, jah.
Ja kuradi palju igasuguseid pidureid.
On väga palju pidureid, aga politseiniku töö ei ole kerge. Mitte selles mõttes, et tuleb kakelda seal mingite röölitega, vaid just selles mõttes, et tuleb ära otsustada. On ta röövel, on ta mingi lihtsalt juhuslikult äreksind inimene või mida iganes. Et kui auto sõidab maanteel, eks ole, kus politseinik teab, eks ole, et järsku ta on enne viimast käännakut kiirust ületamas või ületab kiirust pärast seda, kui ta on politseiniku silma nägem.
Ja ega politseinik vajasekene ei tea ju, milline Kesk võib tulla kõrgemalt poolt,
et ta
tunnistaks, et just nimelt tema sai asjast valesti aru.
Jah, nii et politsei töö on seotud sellega, et iga juhtum, millega politsei tegeleb, eeldab politseiniku poolt nii sündmusele kui ka subjektile antavad hinnangud. Politsei peab andma hinnangu.
Objektiivne hinnang, kas see on
ta on alati subjektiivne.
Hinnang
lähtub objektiivsetest asjaoludest, aga on alati subjektiivne, sest hinnangu annab inimene. Kui hinnangu annakse arvuti, siis see oleks objektiivne.
Ei ole. Siin praegu oli just, et mingid arvutiprogrammid tuvastasid kooli lõpetaja spikerdajaks.
Nii.
Ja selgus, et ega ikka ei ole küll.
Ma antud juhtumeid muidugi ei tea.
No aga ega kui, mina ka täpsemalt pealkirja
aga
nägin.
Aga kui oli põhjust uurida, no juu siis seal see asi päris õige ei olnud. Juriidiliselt ta võib olla ei olnud spikerdamine, aga siiski
no,
mingi väike suri tempo.
Võtame nii. Kui uurida, siis meil on võrdne kohtlemine kõik 100 kuti... Harjunud liigutusega käed vastu seina, jalad natuke harkis ja uurime kõiki.
Nii.
Ja nüüd tõenäosusteooria ütleb, et paar kolm tükki peab vahele jääma. Ja jäävadki, kuigi jäävad vahele valesti.
Pole tähtsust, kas nad jäävad vahele valesti, peas, et isto pannaks õigesti.
No see on ja. Väga kenast öeldud.
Ja see on juba prokurör ja kohtuniku asi leida õige sobiv ja vettpidav paragraf, küll nad leiavad. Aga sa praegu kirjeldasid totalitaarset ühiskonda. Nii et kui paneme sada...
Seadus on seadus. Ka demokraatias hääletatakse 49 ja 51 alla jaavad. Niimoodi võetakse
Vot
napilt.
Sääks sulle, niimoodi võib jõuda järelduseni, et demokraatia ongi kõige jõhkram inimõiguste rikkumise vorm.
Vähemalt võimaldab ta inimõigused kindlasse sängi valada ja. Kas sa usud, et see 51% käitustulemuse saamiseks ausalt. See on usu küsimus.
See on absoluutselt usub, tähendab, reeglina ta peaks olema nii, et me teate käits ausalt, aga ma olen poliitikas sees olnud küll ja pikka aega, eks ole, nii et ma tean, et üsna sageli selle 51 seas on mõni, kes on hääletud oma südametunnistuse vasta, oma sama himu hajendil, on üle ostetud, on tehtud mingi pakkumis, mida iganes kõike, see on poliitika ongi reppane värk, aga mind rohkem huvitab demokraatia, põhiline vastuolu. Nimelt, me kogu aeg räägime vähemuste õigustest. Vähemuste,
ja, olgu otsus võeti vastu vähemuse rõhuval enamuse.
Vaat, olgu see vähemus siis puuetega inimesed, olgu nad teistmoodi seksuaalse sättumusega, teist naha värvi või mingit võõrast keelt rääkivad inimesed.
Peaasi, nad on saavad lõhkuda demokraatia.
Me kogu aeg räägime, et vähemustel on õigused, mida tuleb kaitsta. Demokraatia, mis on enamuse arvamuse peale surumine, alati sõidab vähemustest jõuga üle. 51%, eks ole, 49% on vähemus. Nende õigusi on, need õigused on jõhkralt jalge alla talla.
Vaata, Viktor, ega poliitika ei ole räpane. Poliitika ei ole tingan siih, kuhu sobitavad ennast kuidagi inimesed. Poliitika on toode, nende samade halbade inimeste räpane toode.
Ja muidugi ma pean täpsustama oma väidet, räpased on teatud võtted. Teatud
no
võtted,
jah, aga on need on väga olulised võtted.
Kuule, kui mina olen nälgas, eks ole, ja ma näppan kellegi raha koti selleks, et oma peret ära toite, eks ole, no see on räpane võtte, see on seadusega vastuolus, eks ole, aga mulle vajalik muidu oleks kogu pere nälgasurd. Mis ta siis
no,
nüüd oli?
Ja kes meie poliitikutest nii võiks öelda?
Ja kes meie poliitikutest võib esimese kivi visata, jah?
Jah. No see esimese kivi värk, see on tegelikult üks jagu oluline värk, sest vaata viskavad.
Viskavad küll, aga reeglina selle kivi, esimese kivi reeglina viskab see, kelle pole vähimatki õigus seda kivi maast üldse üles tõsta.
Nii, ja nüüd heidame pilgu Monty Pythoni kuulsa filmi Briani elu peale, kus oli ka kividega surnuks loopimine ja see stseen näitab ju väga ilusti rahva olemust.
On küll, jah. On küll sellepärast, et kui öeldakse selge kõva häälega natsa kõrgema koha pealt, et nüüd teeme nii, eks ole, nüüd iga üks võtab maast kivi üles, hoiab seda kõvasti pihus, eks ole.
Üks, kaks, võtab kolm, korraga!
Ja rahvas teebki korraga.
Jah. Kus juures keegi ei küsi, miks?
Aga kui küsib, küll ära seletatakse.
Pannakse sinna kõrvale, eks ole?
Kes ei usu, jah. Kes ja ei usu, jah. See pannakse kõrvale.
Mööda viskamise tõenäosus väiksem.
Jah. Nii ta on. See ongi demokraatia.
Kas just on kivide,
loomulikult, kuule, kas kivide viskamine mingisuguse tegelase pihta või kommentaaride viskamine selle tegelase pihta või vanas kreekas ostrakism ehk poti kildudega hääletamine kellegi kodanikõiguste ära võtmiseks, no see ongi enamuse arvamus, see on demokraatia. Ehk tänne.
Vaat selle koha peal on nüüd demokraatia, mitte selle vähemuse õigus.
Ei, demokraatia ongi vähemuse õiguse jalge alla tallamine.
Alati. Või vastupidi.
Mis vastupidi? Et,
vähemust et tallab.
Ei, mitte jalge. Selleks peab,
tolerantsus.
Selleks peab vähemus saavutama enamuse. Aga see on jällegi looduse...
No aga kui enamus hääletab selle poolt, et võt, sellel vähemusel on nüüd niisugune õigus.
Ei, tavaliselt enamus hääletab just selle poolt, et sellel vähemusel sellist õigust ei ole. Aga looduses kehtib tasakaal ja pendli printsiip, nii et kui enamus on oma enamuse õigust kasutanud rohkem kui loodus ja kui ühiskonna tasakaal kannatab, siis pendel liigub teisele poole ja vähemusest saab enamus. Ja siis pannakse nurka hopski teised need, kes enne olid enamuses ja lobitakse neid kividega, kommentaaridega, ajalehega, millega iganes.
Jah, ja vaata, siia sisse mahub ka ehe variserlikkus. kodus?
No alati, see on alati olnud. See on alati olnud, sest no, vaata, iga elus olend, tal on teatud vahendid selleks, et ellu jääda. Hundil hambad lõvil küüned kihvad põdral sarvedeks ole. Inimesel pole ühte, teist ega kolmandat. Ongi mõistus ja kui mõistust kasutada relvana, siis see peab olema variserlikkus, ehk pettus.
Ja lõksumeelitamine.
Lõksumeelitamine.
Ja sellest kirjutatakse ju väga ilusti ka. See on geniaalne lause Sioni tarkade protokollides. Kuidas välisvaenlase ja sisevaenlasega käituda. Seal on ära ühtlustatud. Tegemist on meie vaenlasega. Meelitame lõksu ja hävitame.
Ja seal on üldinimlikud printsiibid valatud teatud, kuidas nüüd, rasistlikesse raamidesse. Ja,
ma ei ütleks isegi seda. Ja miks ma nii julgelt seda niimoodi siin välja hõiskan? Sellepärast, et Anton Sandor Lavey küsis ka pärast, Sioni tarkade lugemist, et no mis siis sellel nüüd häda on? See kirjeldab väga head ja toimivat organisatoorset struktuuri.
No Orwellil pole ka midagi häda, eks ole, ja...
See on natuke teine asi.
Ei, ta on väga lihtsustatud, see Orwelli värk ka. See ongi lastele, et kõik aru saaksid. Aga mis puudutab variserlikust ja valetamisest, kuule ka piibel algabki ju valetamisest.
No ei tea.
Ja loomulikult, ei no see, et ta lahutas maa taevast ja valguse pimedusest, see kõik on absoluutselt õige jutt. Ja, aga kui ta keset paradiise haeda pani püsti vilja puu, eks ole, ja ütles, et teie ei tohi mitte selle puu vilja maitsta, ta on ju kõike teadja. Ta pidi ju teadma, et nad nagu nii seda teevad.
See oli võibolla teist küsimus, kuidas tema looming eluga hakkama hakkab saama.
Ta pidi teadma seda.
Aga teine asi on muidugi, kui Jumal tuli paradisi aegda ja hüüdis, et kus sa oled.
Jaa.
Ta ei teadnud.
Ta ei teadnud, et ta istub põõses ja varjab oma halasti jõu mingit puulehtedega.
No umbes nii, jah.
Ja selgelt, aga no, ta pidi ju teadma. Nii et pannes selle õunapugeselt paradiisi aeda, ta pettis oma lambukesi. Teada paadamad teevad ja oma loomingut. Pettis, ta pidi teadma, et nad langevad lõksu. No.
Kui sul on hea lastetuba, siis no, tavaoludes ei sunni sind ükski jõud valetama ega varastama.
Jällegi see valetamine ja varastamine on ääretult suhteline asi,
on...
kõik sõltub sellest, kuidas seda asja hiljem interpreteeritakse, seletatakse, kui lehm läheb naabri mehe peenra kallale seal midagi maiustama, eks ole, ega lehm ei lähe teadlikult varastama, on tas me midagi tahtlikult mingit rikkumist korda saatnud, ei ole, teilt sa sõi seda, mis te nägi,
see on sama hea kui Vaata, see on nüüd see, et võõrasse kirikusse oma usuga.
No tega lehme ei läinud kirikusse.
Ei, ta ei läinud kirikusse, aga ta läks teise organisatoorse süsteemi sisse.
Ei, seda küll, aga tema ei saa aru, et see on teine süsteem. No.
No ei saanud. No.
Seal olid need samused porgandi pealsed, olid nii kui nad saa mahlakamad ja rohelisemad. Nii lihtne see oligi.
No tema liikus otse.
mis ongi lehma ja inimese vahe, sellepärast, et inimene läheb naabri majapidamisest midagi pätsama täiesti teadlikult, teie teadmise juures, et ta läheb vargile.
No jah, ja. Mul on seda vaja.
Mul on vaja seda, mis ei ole minu oma.
Jah.
Ja.
Siis saab minul parem. Einstein vist ütles, et see... Ego võrdub üks jagada teadmistega. Kui teadmisi on 10, siis see ego on sul ainult 1/10. Kui teadmisi on no, 1, siis su ego on ka 1. Kõige suurem.
Kuule, no, seda küll, aga mida lollim inimene, seda egom ta on.
Ongi?
Jaa, näiteks, mina ei ole mitte kordagi elus, mitte ühtegi uudist kuskil netis kommenteerinud. Ma ei ole mitte kunagi kirjutanud, mitte ühtegi kommentaare, mis jaoks. Ma ei tee sellist asja. Aga kui vaadata need kommentaare, mida kirjutatakse, no ja seal on ikka väga suure egoga inimesed.
Seal on veel see asi, et nad on nende ego suurendab 10-kordseks see, et nad on veendunud oma õige kirja võimetes.
Kuulega, no vaata kõige...
Hiljuti ma nägin jaanipäevaga seoses, üks oli kirjutanud šašlõkk niimoodi, et ma olin kindel, et selle nimega toitu ma ei söö.
No see, ja see on juba kirjaoskuse küsimus.
Aga neil on kõigil keskharidus praktiliselt.
Ja nad on kuidagist moodi...
No isegi põhihariduse. Põhiharidus peaks ju andma ka elementaarse kirjaoskuse.
Annabki, aga...
Ei anna ju!
Annab küll, põhiharidus annab, aga elu võtab selle tagasi. Sest inimene, kes lõpetanud põhikooli, ei, tal taota ikkagi need reeglid pähe, kuidas tuleb ühte või teiste asja kirjutada, aga kui ta on paar korda juba kommentaare kirjutanud, ise neid lugend, kaob ära see kirjaoskus.
Koolihariduse kohta... Vaata, kui palju. No võtame niipidi, et kui palju on õpilasi, kes õpivad koolis vene keelt, kes võibolla teevad ka eksami ja ei oska kellagi küsida.
Kuule, aga kui palju on arvas inimesi, kes on läbinud eesti keele kursuse ja kohe pärast seda ära teinud vastava kategooria eksami ja kätte saanud ka selle tunnistuse, poole aasta pärast nad ei mõista sõnagi eesti keelt.
No ei tea see...
Ei, sest nad, nendel pole kuskil kasutada. 3% Narva elanikust on eestlased, kes räägivad kõik vene keelt. No.
Austrias kolmandal päeval plahvatas mul siiski peas nii kaugele, et ma suutsin hakata saksa keeles asju ajama.
No vaata, me sinuga oleme kirjaoskajad inimesed ja kas nüüd asju...
Miks see ära pole kadunud?
Ei ole, ma olen maailmas ringi käinud Prantsusmaal, Itaalias, Hispaanias, eks ole, ja kuigi ma ei ole mingi polüglott, rohkem nii kui trogloliit keeltelal, aga mingisuguses riigis, eks ole, kolmandal päeval ma hakkan suutma ennast väljendada nii palju, et ma saan kõrtsis vähemalt tellida veini, eks ole, mitte et mul selle asemel kohvi antaks.
Ja
saab hakkama, teed küsida tänaval või no, vähemalt kui ma kuskile lähen, raudpolt kindel, olgu ta kas või Hiina või Jaapan, ma kõigepealt õpin selgeks, kuidas on tere hommikust, aitäh ja palun.
Kõigepealt õpid selgeks need häälitsused, mis võimaldavad ellu jääda.
Just.
Oleks koolis ka niimoodi. Aga võta, see tuli vist eile juba pealkiri, narkovõim. Keskklassi pereema teeb 3 triipu nädalas. Kuidas kokaiinis sai rahva uimasti?
Ja
küll siin on röögatu pealkiri väitega. Mis sa arvad, kas politsei reageerib sellele? Ei, avaldust ei ole ju kirjutatud.
Kusjuures ei, ma arvan, et politseis siiski ka kuskil mingil koosolekul arutatakse seda.
Kuskil peab olema statistika.
Ja öeldakse, et nüüd on olukord selline, et olge valvsad, eks ole, ja vaadake kodanikele sügavalt silma, kas pupillid mitte laiad ei ole, ja siis, et teil alati oleksid kaasas need märjad lapikesed, niisked lapid tõmbate ja üle näpune.
Parteide pidudel tõmmati ja
lihti. Ja pahasti läks, ja pahasti lapid olid siniseks ja muutanud. Ja. Seda küll, aga vaata, huimastid jällegi, see on ühiskondliku kokkuleppe asi. Nii vana kui on inimkond, on alati tarvitatud teatud huimasteid, näritud Beeteli lehti.
Kus juures need mitte ei huimasta, vaid teevad rõõmsamaks?
Erinevad ained, eks ole, mis teeb siin rõõmsaks, mis teeb unistamaks. selliseks, mis paneb värvilis unenägusid, nägema mida iganes, eks ole, aga mingeid psühotroopsed aineid on inimkond alati kasutanud ja et neid on ääretult palju, nende seas orienteerida on praktiliselt võimatu, kui sa staasiga narkomaan ei ole. Ja sellepärast on ühiskondlikud kokkulepped on olemas.
51-49 kokkulepe.
Ja on olemas.
Kanep on paha, kärakas on kahjulik, aga jooge, sest see on riigitruuduse eri vorm.
Mitte ainult see on riigile, see on riigile kasulik, riik korjab selle pealt aktsiisi, nii et see on mõnes riigis on see riigi monopol, nii et riik peab ennast selle üleval. Nii et on olemas psühhotroopsed ained, mis on aktsepteeritud, on psühhotroopsed, mis ei ole aktsepteeritud. Nii lihtne see ongi ja millistel nüüd kriteeriumidel võeti vastu üks või teine otsus, et tont seda teab, aga sellega on nagu Gregoriuse ja Julianuse kalendriga, et näiteks mingid Marsi elanikud, kui sellised oleksid olemas, nemad ei oskaks arvata ei Julianuse, ei Gregoriuse kalendrit, ei musta ega valget. Aga meie leppisime niimoodi kokku, et viin on okei, marihuana ei ole okei. Mis on ohtlikum, marihuana või viin, tantsele teab. Välja oma värke, no kõik on välja oma värke, kõik, mis on hää ja mis on halb. Kui päeva valgus tuleb meile taevast, välja oma värk, kõik on välja oma värk.
Seda ka, võiks ju uurida, kas see päikese, ei, seda on ju uuritud, päikese kiirgus on ka inimesele kahjulik, ütlevad mingid eksperdid.
Loomulikult ja äretult kahjulik on õhuhapnik, sest õhuhapnik on väga, on bioloogilisel, muidugi puhtas hapnikus põleb ju raudnael särava leegiga, pildudes sädemeid. Et mõnikord on koolis seda
kunagi. Jah, koristamid CO2 ära, anke rohkem puhast hapnikku.
Seda küll, aga no, kunagi miljardeid aastaid tagasi maakera atmosfäär enamasti koosneski süsihappegaasist ja mingid algsed olevused nad tarbisid ja elasid mingid valgumolekulid ja nad tarbisid seda süsihappegaasi, kahjuks hakkasid nad eritama hapniku ja esimesed rakud, nad töötasid välja kõva raku kesta kaitseks hapniku eest.
Jah, kilpkonn võiks olla inimese suur eeskuju.
Aga ongi, ma ei tea millegi pärast tervise kassa sümbol ongi kilpkonn.
On jah.
Kas see tähendab asjaajamise kiirust?
Kui sa nüüd nahksuga juttusid mäletad, siis seal oli üks indiaani hõim ka kilpkonnaga.
Jaa, oli küll, jah. No seda nüüd küll, aga üks indiaanlased on oma totemiteks pidanud igasuguseid vahvaid elukaid. Aga üks kõik, mis suguse eluka me ei võtaks känguru või vihma ussi, iga elukas on ratsionaalne oma elutegevuse ja oma keskkonna piires. Ta on ratsionaalne. Vihmus on ääretult ratsionaalne. Elab, eks ole seal mulla sees ja kui ta palju tõmbab ennast keskelt pooleks ja mõlemad pooled on õnnelikud, eks ole, ta on ratsionaalne. Känguru, tal pole käsi ollagi, eks ole, suured tagajalad hüppab ringi. Väga imelik liikumisviis, aga need saab hakkama väga, väga edukalt. Loodus on millegi pärast reguleerin seda asja just niimoodi.
Ja ta on ratsionaalne. Veel hullemaks. Siis võiks siia juurde vaadata nokklooma, aga head kuulajast, seda elukat uurige ise.
Õnneks mitte peeglist.
Aitäh, herr doktor Viktor Vassiljev, ja loodan, et kohtume internetis juba sügisel. Püha sõda läheb edasi.
Aega mööda hetki kaugusesse kaob, neid sa enam iialgi ei näe. Kuigi möödun päevi vahest kahetsed, hetkeid paremaid toob homne päev. Kaugusse rännu tee jälle viib, teraste kaugusest taevast toetamas. Igaüks homses näeb selget teed, kihutab vagund sinine. Kui ka kellelegi halba tegime, ajaratas eemalesest viib. Sõbrad uued seikused meil jälle ees, ei sa lisa aurumasi vist. Kaugusse, kaugusse, rätnu tee jälle viib, teraste kaugusest taevas toetamas. Iga üks homses näeb helget teed, kihutab, kihutab, vagun sinine. Meie sini vagun nõnda tõttabki, kiirong võtab peagi õige hoo. Küll on kahju, kui see päev nii lõppebki, see võiks kesta terve aasta nii. Kaugusse, kaugusse, rannu tee jälle viib, teraste kaugusest taevas toetamas. Iga üks homses näeb helget teed, kihutab, kihutab, vagun sinine.
Saade on salvestatud 2024. aastal.